Kitabu cha Marko, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Huu ndio mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mstari wa pili. Kama ilivyoandikwa na nabii Isaya, tazama namtuma mjumbe wangu mbele yako, mmoja atakayetarisha njia yako. Mstari wa tatu. Sauti ya mtu aliye nyikani, ikamilisheni njia ya Bwana, zinyosheni njia zake. Mstari wa nne. Yohana alikuja akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba iletayo msamaha wa dhambi. Mstari wa tano. Nchi yote ya Yudea na watu wote wa Yerusalemu walikwenda kwake, walikuwa wakibatizwa naye katika mto Yordani, wakiungama dhambi zao. Mstari wa sita. Yohana alikuwa amevaa vazi la singa za ngamia na mkanda wa ngozi kiunoni mwake, na alikuwa anakula nzige na asali ya porini. Mstari wa saba. Alihubiri na kusema, yupo mmoja anakuja baada yangu mwenye nguvu kuliko mimi, na sina hadhi hata kuinama chini na kufungua kamba za viatu vyake. Mstari wa nane. Mimi niliwabatiza kwa maji, lakini yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu. Mstari wa tisa. Ilitokea katika siku hizo kwamba Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, na alibatizwa na Yohana katika mto Yordani. Mstari wa kumi. Na Yesu alipoinuka kutoka kwenye maji, aliona mbingu zimefunguka wazi na Roho akishuka juu yake kama mfano wa njiwa. Mstari wa kumi na moja. Na sauti ilitoka mbinguni, wewe ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa sana na wewe. Mstari wa kumi na mbili. Kisha mara moja Roho akamwongoza kwenda nyikani. Mstari wa kumi na tatu. Alikuwa kwenye kani siku 40 akijaribiwa na shetani. Alikuwa pamoja na wanyama wa mwituni na malaika walimhudumia. Mstari wa 14. Sasa baada ya Yohana kukamatwa, Yesu alikuja Galilaya akitangaza injili ya Mungu. Mstari wa 15. Akisema, muda umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini katika injili. Mstari wa 16. Na alipokuwa anapita kando ya bahari ya Galilaya, alimwona Simoni na Andrea ndugu wa Simoni wakitupa nyavu zao katika bahari, kwa kuwa walikuwa wavuvi. Mstari wa 17. Yesu aliwaambia, njooni mnifuate, na mimi nitawafanya wavuvi wa watu. Mstari wa 18. Na mara moja waliacha nyavu na wakamfuata. Mstari wa 19. Wakati Yesu alipotembea umbali kidogo, alimwona Yakobo mwana Zebedayo na Yohana ndugu yake, walikuwa kwenye mtumbwi wakitengeneza nyavu. Mstari wa 20. Mara aliwaita nao walimwacha baba yao Zebedayo ndani ya mtumbwi na watumishi waliokodiwa wakamfuata. Mstari wa 21. Na alipofika Kapernaum siku ya Sabato, Yesu aliingia kwenye sinagogi na kufundisha. Mstari wa 22. Walishangaa mafundisho yake, kwa vile alikuwa akiwafundisha kama mtu ambaye ana mamlaka na sio kama waandishi. Mstari wa 23. Wakati huo huo kulikuwa na mtu katika sinagogi lao aliyekuwa na roho mchafu, naye alipiga kelele. Mstari wa 24. Akisema, tuna nini cha kufanya na wewe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua unani? Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Mstari wa 25. Yesu alimkemea pepo na kusema, nyamaza na utoke ndani yake. Mstari wa 26. Na roho mchafu alimwangusha chini na akatoka kwake akilia kwa sauti ya juu. Mstari wa 27. Na watu wote walishangaa, hivyo wakaulizana kila moja, hii ni nini? Ni mafundisho mapya yenye mamlaka? Hata huamuru pepo wachafu nao wanamtii. Mstari wa 28. Na habari kuhusu yeye mara moja zikaenea kila mahali ndani ya mkoa wote wa Galilaya. Mstari wa 29. Na mara moja baada ya kutoka nje ya sinagogi, waliingia nyumbani mwa Simoni na Andrea wakiwa na Yakobo na Yohana. Mstari wa 30. Mama mkwe wa Simoni alikuwa amelala mgonjwa wa homa, na mara moja alimwambia Yesu habari zake. Mstari wa 31. Hivyo alikuja, alimshika kwa mkono na kumuinua juu. Homa ikaondoka kwake na akaanza kuwahudumia. Mstari wa 32. Jioni hiyo wakati jua limekwisha zama, walimletea kwake wote waliokuwa wagonjwa na waliopagawa na mapepo. Mstari wa 33. Mji wote ulikusanyika pamoja nje ya mlango. Mstari wa 34. Aliwaponya wengi waliokuwa wagonjwa wa magonjwa mbalimbali na kutoa mapepo mengi, bali hakuruhusu mapepo kuongea kwa sababu walimjua. Mstari wa 35. Aliamka asubuhi na mapema, wakati kulikuwa bado giza, aliondoka na kwenda mahali pa faraga na aliomba huko. Mstari wa 36. Simoni na wote waliokuwa pamoja naye walimtafuta. Mstari wa 37. Walimpata na wakamwambia, kila mmoja anakutafuta. Mstari wa 38. Aliwaambia, tunapaswa kwenda mahali pengine nje katika mji inayozunguka, ili niweze kuhubiri huko pia. Ndio sababu nilikuja hapa. Mstari wa 39. Alikwenda akipita Galilaya yote, akihubiri katika masinagogi yao na kukemea mapepo. Mstari wa 40. Mwenye ukoma mmoja alikuja kwake, alikuwa akimwomba, alipiga magoti na alimwambia, kama unataka, waweza kunifanya niwe safi. Mstari wa 41. Yesu alimwonea huruma, alinyosha mkono wake na kumgusa, akimwambia, ninataka uwe safi. Mstari wa 42. Mara moja ukoma ukamtoka na alifanywa kuwa msafi. Mstari wa 43. Yesu akamwonya vikali na akamwambia aende mara moja. Mstari wa 44. Alimwambia, hakikisha hausemi neno kwa yeyote, lakini nenda ujionyeshe kwa kuhani na utoe dhabihu kwa ajili ya utakaso ambao Musa aliagiza kama ushuhuda kwao. Mstari wa 45. Lakini alikwenda na kuanza kumwambia kila mmoja na kueneza neno zaidi, hata Yesu hakuweza tena kuingia mjini kwa uhuru. Hivyo alikaa mbali pa faraga na watu walikuja kwake kutoka kila mahali. Sura ya 10 mstari wa 1. Yesu akaondoka eneo hilo na akaenda katika mkoa wa Yudea na eneo ngambo ya mto Yordani, na mkutano walimfuata tena. Aliwafundisha tena kama alivyokuwa kawaida yake kufanya. Mstari wa 2. Na Mafarisayo walikuja kumjaribu na wakamuliza, ni halali kwa Bwana kumpa talaka mkewe? Mstari wa 3. Yesu akawajibu, Musa aliwaamuru nini? Mstari wa 4. Wakasema, Musa alituruhusu kuandika cheti cha talaka na kisha kumwacha mkewe. Mstari wa 5. Ni kwa sababu ya mioyo yenu migumu ndio maana aliwaandikia sheria hii, Yesu aliwaambia. Mstari wa 6. Lakini kutoka mwanzo wa uumbaji, Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Mstari wa 7. Kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na ataungana na mke wake. Mstari wa 8. Nao wawili watakuwa mwili mmoja, kwa kuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Mstari wa 9. Kwa hiyo alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Mstari wa 10. Walipokuwa ndani ya nyumba, wanafunzi wake wakamuuliza tena kuhusu hili. Mstari wa 11. Akawaambia, yeyote anayemtaliki mke wake na kuoa mke mwingine anafanya uzinzi dhidi yake. Mstari wa 12. Mwanamke naye akimwacha mume wake na kuolewa na mwanaume mwingine anafanya uzinzi. Mstari wa 13. Kisha walimletea watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi wakawakemea. mstari wa 14. Lakini Yesu alipotambua hilo alikasirika na akawaambia, waruhusuni watoto wadogo waje kwangu na msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Mstari wa 15. Ukweli nawaambia, yeyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hakika hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 16. Kisha akawachukua watoto mikononi mwake na akawabariki, akaweka mikono yake juu yao. Mstari wa 17. Na alipoanza safari yake, mtu mmoja alimkimbilia na akapiga magoti mbele yake akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele? Mstari wa 18. Na Yesu akasema, kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu peke yake. Mstari wa 19. Unazijua amri, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie ushahidi wa uongo, usidanganye, mheshimu baba yako na mama yako. Mstari wa 20. Mtu yule akasema, Mwalimu, haya yote nimeyatii tangu nikiwa kijana. Mstari wa 21. Yesu alimwangalia na kumpenda, akamwambia, unapungukiwa kitu kimoja. Unapaswa kuuza vyote ulivyo navyo na uwape maskini, na utakuwa na hazina mbinguni. Ndipo kisha uje unifuate. Mstari wa 22. Lakini alikata tamaa kwa sababu ya maelezo haya, aliondoka hali akionekana mwenye huzuni, na akaenda zake akiwa mwenye huzuni kwa kuwa alikuwa na mali nyingi. Mstari wa 23. Yesu akatazama pande zote na kuambia wanafunzi wake, ni vigumu jinsi gani ilivyo vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 24. Wanafunzi walishangazwa kwa maneno haya, lakini Yesu akawaambia tena, watoto, ni vigumu jinsi gani kuingia katika ufalme wa Mungu? Mstari wa 25. Ni rahisi kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko mtu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 26. Walishangazwa sana na wakasemezana, hivyo nani ataokoka? Mstari wa 27. Yesu akawaangalia na kusema, kwa kibinadamu haiwezekani, lakini sio kwa Mungu, kwa kuwa katika Mungu yote yanawezekana. Mstari wa 28. Petro akaanza kuzungumza naye, angalia, tumeacha vyote na tumekufuata. Mstari wa 29. Yesu akasema, ukweli nawaambia ninyi, hakuna aliyeacha nyumba au kaka au dada au mama au baba au watoto au ardhi kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Mstari wa 30. Ambaye hatapokea mara 100 zaidi ya sasa hapa duniani katika zama hizi, nyumba, kaka, dada, mama, watoto na ardhi, kwa pamoja na mateso, na ulimwengu ujao uzima wa milele. Mstari wa 31. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Mstari wa 32. Walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, Yesu alikuwa amewatangulia mbele yao. Wanafunzi walishangaa, na wale waliokuwa wanafuata nyuma waliogopa. Ndipo Yesu akawatoa, akawachukua pembeni tena wale 12, na akaanza kueleza ambacho kitamtokea kwa hivi karibuni. Mstari wa 33. Tazama, tunakwenda mpaka Yerusalemu, na mwana wa Adamu atafikishwa kwa makuhani wakuu na waandishi, watamhukumu afe na watamtoa kwa watu wa mataifa. Mstari wa 34. Watamdhihaki, watamtemea mate, watampiga fimbo, watamchapa mijeledi na watamua, lakini baada ya siku 3 atafufuka. Mstari 35. Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, walikuja kwake kusema, Mwalimu, tunakuhitaji, tunataka utufanyie chochote tukuombacho. Mstari 36. Aliwaambia, mnataka niwatendee nini? Mstari 37. Wakasema, turuhusu tukae nawe katika utukufu wako, moja katika mkono wako wa kuume na mwingine mkono wako wa kushoto. Mstari 38. Lakini Yesu aliwajibu, hamjui mnachoomba. Mnaweza kukinywa kikombe ambacho nitakinywea au kustahimili ubatizo ambao nitabatizwa? Mstari 39. Wakamwambia, tunaweza. Yesu akawaambia, kikombe nitakacho kinywea mtakinywea, na ubatizo ambao kwao nitabatizwa mtaustahimili. Mstari 40. Lakini atakayekaa mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto, sio mimi wa kutoa, lakini kwa wale ambao kwao imekwisha andaliwa. Mstari 41. Wale wanafunzi wengine 10 waliposikia haya, wakaanza kuwakasirikia sana Yakobo na Yohana. Mstari 42. Yesu akawaita kwake na kusema, mnajua kuwa wale wanaodhaniwa hao wanaochukuliwa kuwa watawala wa watu wa mataifa, watawala na maofisa wao mashuhuri hutekeleza mamlaka juu yao. Mstari 43. Lakini haipaswi kuwa hivi kati yenu. Yeyote atakayekuwa mkubwa kati yenu lazima awatumikie. Mstari 44. Na yeyote atakayekuwa wa kwanza kati yenu ni lazima awe mtumwa wa wote. Mstari 45. Kwa kuwa mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika, na kuyatoa maisha yake, kutoa uhai wake kuwa fidia kwa wengi. Mstari 46. Wakaja Yeriko. Alipokuwa akiondoka Yeriko na wanafunzi wake na kundi kubwa, mwana wa Bartimayo, kipofu muombaji, alikaa kando ya barabara. Mstari 47. Aliposikia kuwa ni Yesu Mnazareti, alianza kupiga kelele na kusema, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Mstari 48. Wengi walimkemea yule kipofu wakimwambia anyamaze, lakini alilia kwa sauti zaidi, mwana wa Daudi, nihurumie. Mstari 49. Yesu alisimama na kuamuru aitwe. Walimwita yule kipofu wakisema, kuwa shujaa, inuka, Yesu anakuita. Mstari 50. Akalitupa pembeni koti lake, akaruka juu na kuja kwa Yesu. Mstari 51. Yesu akamjibu na kusema, unataka nikufanyie nini? Yule mwanaume kipofu akamjibu, Mwalimu, ninataka kuona. Mstari 52. Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuponya. Hapo hapo macho yake akaona, mara akaweza kuona tena, na akamfuata Yesu barabarani. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Sasa walipokuwa wakifika Yerusalemu, walikuwa karibu na Bethfage na Bethania kwenye mlima wa Mzeituni. Yesu akatuma wawili miongoni mwa wanafunzi wake. Mstari wa pili. Na akawaambia, nendeni katika kijiji kilichoko mkabala wenu. Mara mtakapoingia humo, mtamkuta mwanapunda ambaye hajapandwa. Mfungueni na mlete kwangu. Mstari wa tatu. Na kama yeyote akiwaambia, kwa nini mnafanya hivi? Mnapaswa kusema, Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha hapa. Mstari wa nne. Wakaenda wakamkuta mwanapunda amefungwa nje mlangoni, nje ya njia kuu, na wakamfungua. mstari wa 5. Na baadhi ya watu waliokuwa wamesimama pale wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda huyo? Mstari wa 6. Wakawaambia kama Yesu alivyowaambia, na watu wakawaacha waende. Mstari wa 7. Wakamleta mwanapunda kwa Yesu na wakatandika nguo zao naye akaketi. Mstari wa 8. Watu wengi wakatandaza mavazi yao barabarani, na wengine wakatandaza matawi walioyakata mashambani. Mstari wa 9. Wale waliotangulia mbele yake na wale waliomfuata walipiga kelele, Hosana, amebarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Mstari wa 10. Umebarikiwa ufalme ujao wa baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Mstari wa 11. Kisha Yesu akaingia Yerusalemu, akaingia hekaluni, akatazama kila kitu. Sasa wakati ulikuwa umeenda alikotoka kwenda Bethania pamoja na 12. Mstari wa 12. Kesho yake walipokuwa wakitoka Bethania aliona njaa. Mstari wa 13. Na akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili aone kama angeweza kupata matunda juu yake. Alipofika akaukuta majani tu, kwa kuwa haikuwa majira ya tini. Mstari wa 14. Akawaambia, hakuna yeyote atakayekula tunda kutoka kwako tena. Na wanafunzi wake walisikia. Mstari wa 15. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia hekaluni na kuanza kuwatoa nje wauzaji na wanunuzi ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadilishanaji wa fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Mstari wa 16. Hakumruhusu yeyote kubeba chochote hekaluni kilichoweza kuuzwa. Mstari wa 17. Akawafundisha na kusema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Lakini mmeifanya pango la wanyang'anyi. Mstari wa 18. Makuhani wakuu na waandishi walisikia alivyokuwa amesema, na walitafuta njia ya kumwangamiza. Hata hivyo walimuogopa kwa sababu umati ulishangazwa na mafundisho yake. Mstari wa 19. Na jioni ilipofika waliondoka mjini. Mstari wa 20. Walipokuwa wakitembea asubuhi, waliona mti wa mtini umekauka mpaka kwenye mizizi yake. Mstari wa 21. Petero akakumbuka na kusema, Rabi, tazama mti wa mtini uleo laani umekauka. Mstari wa 22. Yesu akawajibu, muwe na imani katika Mungu. Mstari wa 23. Amin nawaambia kwamba kila awaambiaye mlima huu, ondoka na ukajitupe mwenyewe baharini, na kama hana mashaka moyoni mwake lakini anaamini kwamba alichokisema kitatokea, hivyo ndivyo Mungu atakavyofanya. Mstari wa 24. Kwa hiyo ninawaambia, yoyote myaombayo, aminini kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Mstari wa 25. Msimamapo na kuomba, mnapaswa kusamehe chochote mlicho nacho dhidi ya yote, ili kwamba baba yenu aliye mbinguni awasamehe pia ninyi makosa yenu. Mstari wa 26. Lakini msiposamehe, wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe dhambi zenu. Mstari wa 27. Wakarudi Yerusalemu tena. Na Yesu alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu, waandishi na wazee walikuja kwake. Mstari wa 28. Na wakamwambia, kwa mamlaka gani unafanya mambo haya? Na ni nani aliyekupa mamlaka kufanya haya? Mstari wa 29. Yesu akamwambia, nitawauliza swali moja, niambieni, na mimi nitawaambia kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Mstari wa 30. Je, ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au ulitoka kwa wanadamu? Nijibuni. Mstari wa 31. Wakajadiliana miongoni mwao na kushindana na kusema, kama tukisema kutoka mbinguni, atasema kwa nini basi hamkumwamini? Mstari wa 32. Lakini kama tukisema kutoka kwa wanadamu, waliogopa watu, kwa kuwa wote walishawishika kwamba Yohana alikuwa nabii. Mstari wa 33. Ndipo walimjibu Yesu na kusema, hatujui. Ndipo Yesu akawaambia, wala mimi sitawaambia ni kwa mamlaka gani nafanya mambo haya. Sura ya 12 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alianza kuwafundisha kwa mafumbo, akasema, mtu alipanda shamba la mizabibu, akalizungushia uzio na akachimba shimo la shinikizo la divai, akajenga mnara na kisha akalipangisha shamba la mizabibu kwa wakulima wa mizabibu, kisha alisafiri safari ya mbali. Mstari wa pili. Wakati ulipofika, alituma mtumishi kwa wakulima wa mizabibu kupokea kutoka kwao baadhi ya matunda ya shamba la mizabibu. Mstari wa tatu. Lakini walimkamata, wakampiga na wakamfukuza bila chochote. Mstari wa nne. Tena akatuma kwao mtumishi mwingine, na wakamjeruhi kichwani na kumtendea aibu. Mstari wa tano. Bado akamtuma mwingine, na huyo akamuua. Waliwatendea wengine wengi mambo kama hayo hayo, wakiwapiga wengine na kuwaua wengine. Mstari wa sita. Alikuwa bado na mtu mmoja zaidi wa kumtuma, mwana mpendwa, naye akawa wa mwisho aliyetumwa kwao, akisema, watamheshimu mwanangu. Mstari wa saba. Lakini wale wakulima wa mizabibu wakaambiana, huyu ndiye mrithi, njoni tumue yeye na urithi utakuwa wetu. Mstari wa nane. Walimvamia wakamua na kumtupa nje ya shamba la mzabibu. Mstari wa tisa. Kwa hiyo je, atafanya nini mmiliki wa shamba la mzabibu? Atakuja na kuangamiza wakulima mzabibu na atalikabidhi shamba la mzabibu kwa wengine. Mstari wa kumi. Hamjapata kusoma andiko hili? Jiwe ambalo wajenzi walinikataa limekuwa jiwe la pembeni. Mstari wa 11. Hili lilitoka kwa Bwana na ni la ajabu machoni petu. Mstari wa 12. Baada ya haya, viongozi wa Kiyahudi walitafuta njia ya kumkamata Yesu, kwani walifahamu ya kuwa alinena mfano huo juu yao, lakini waliogopa umati wa watu, hivyo walimwacha na wakaenda zao. Mstari wa 13. Kisha wakatuma baadhi ya Mafarisayo na Maherodia kwake ili kumtega kwa maneno. Mstari wa 14. Walipofika wakamwambia, mwalimu, tunajua wewe ni wa kweli na huyumbishwi na mtu yeyote, kwa kuwa huna upendeleo, unafundisha njia ya Mungu katika ukweli. Je, ni haki kulipa kodi kwa Kaisari au la? Je, tunaweza kulipa au la? Mstari wa 15. Lakini Yesu alijua unafiki wao na kuambia, kwa nini mnanijaribu? Nipeni dinari niweze kuitazama. Mstari wa 16. Wakaleta moja kwa Yesu, akawaambia, je, ni sura ya nani na maandishi ya nani yaliyo hapa? Wakasema, ya Kaisari. Mstari wa 17. Yesu akawaambia, mpeni Kaisari vitu vya Kaisari na Mungu vitu vya Mungu. Wakamsinajabia. Kisha Masadukayo wakasema, hakuna ufufuo. Walimwendea wakamuuliza wakisema, msari wa 18. Mwalimu, Musa alituandikia kuwa ikiwa ndugu ya mtu akifa na kumwacha mke nyuma yake, lakini hakuacha mtoto, mtu atamchukua mke wa ndugu yake na kujipatia watoto kwa ajili ya ndugu yake. Msara 19. Kulikuwa na ndugu saba, na wa kwanza alitoa mke na kisha akafa, hakuacha watoto. Msara 20. Kisha wa pili alimchukua naye akafa, hakuacha watoto. Msara 21. Na watatu hali kadhalika, hawakuacha watoto. Msara 22. Na wote saba hawakuacha watoto, mwishowe na mwanamke pia akafa. Msara 23. Wakati wa ufufuo, atakapofufuka tena, je, atakuwa mke wa nani? Kwa maana ndugu wote saba walikuwa wamemuoa. Msara 24. Yesu aliwaambia, je, hii siyo sababu yenu kukosea kwa sababu hamjui maandiko wala nguvu za Mungu? Msara 25. Maana watakapofufuka kutoka kwa wafu, hawaoi wala hawaolewi, bali ni kama malaika mbinguni. Msara 26. Lakini kuhusu wafu ambao wanafufuliwa, je, hamjasoma katika kitabu cha Musa, katika habari za kichaka, jinsi Mungu alivyosema naye na kumwambia, mimi ni Mungu wa Abraham na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Msara 27. Yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Mmekosea kabisa. Msara 28. Mmoja wa waandishi akaja na kuyasikia mazungumzo yao. Aliona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akamuuliza, je, ni amri ipi iliyo muhimu zaidi kuliko zote? Msara 29. Yesu alimjibu, iliyo ya muhimu ni hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Msara 30. Lazima mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Msara 31. Na ya pili ni hii, lazima mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine kuu zaidi ya hizi. Msara 32. Mwandishi akasema, vema mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja na kwamba hakuna mwingine zaidi yake. Msara 33. Kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama mtu anavyojipenda mwenyewe, ni zaidi ya sadaka zote za kuteketezwa na dhabihu. Msara 34. Wakati Yesu alipoona ametoa jibu la busara, akamwambia, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Baada ya hapo hakuna hata mmoja aliyethubutu kumuuliza Yesu maswali yoyote. Msara 35. Na Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni, alisema, je, imekuwaje waandishi usemaje kuwa Kristo ni mwana wa Daudi? Msara 36. Daudi mwenyewe katika Roho Mtakatifu alisema, Bwana alisema kwa Bwana wangu, keti katika mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako. Msara 37. Daudi mwenyewe humuita Bwana. Je, Kristo anaweza kuwa mwana wa Daudi kwa jinsi gani? Na kusanyiko kuu la watu walimsikiliza kwa furaha. Msara 38. Katika mafundisho yake Yesu akasema, jihadharini na waandishi wanaotamani kutembea na kanzu ndefu na kusalimiwa kwenye masoko. Msara 39. Na kuketi kwenye viti vya wakuu katika masinagogi na mahali pa heshima shereheni. Msara 40. Pia wanakula nyumba za wajane na wanaomba maombi marefu ili watu wawaone. Hawa watu watapokea hukumu iliyo kuu. Mstari wa 41. Kisha Yesu akaketi chini karibu na sanduku la sadaka ndani ya eneo la hekalu. Alikuwa akitazama watu waliokuwa wakitia pesa zao ndani ya sanduku. Watu wengi matajiri waliweka kiasi kikubwa cha pesa. Mstari wa 42. Kisha mwanamke mjane maskini alikuja na kutia sarafu mbili za thamani ya senti moja. Mstari wa 43. Akawaita wanafunzi wake na kuwaambia, amina waambia, mwanamke huyu mjane maskini ametia kiasi kikubwa zaidi ya wote ambao ameshatoa katika sanduku la sadaka. Mstari wa 44. Kwani wote wametoa kutokana na wingi wa mapato yao. Lakini mwanamke mjane huyu kutoka katika maskini wake katika pesa yote ambayo alipaswa kuitumia kwa maisha yake. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Yesu alipokuwa akitembea kutoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake akamuuliza, mwalimu, tazama mawe haya na majengo ya kushangaza. Mstari wa pili. Yesu akamwambia, unaona majengo haya makubwa? Hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya jingine ambalo halitaangushwa chini. Mstari wa tatu. Na alipokuwa amekaa juu ya mlima wa Mzeituni, nyuma ya hekalu, Petero, Yakobo, Yohana na Andrea wakamuuliza kwa siri. Mstari wa nne. Tuambie mambo haya yatatokea lini? Ni nini dalili ya mambo haya kutokea? Mstari wa tano. Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwapotoshe. Mstari wa sita. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, na watawapotosha wengi. Mstari wa saba. Mtakaposikia habari za vita na fununu za vita msiogope. Mambo haya lazima yatotokea, lakini mwisho bado. Mstari wa nane. Kwa maana taifa litainuka dhidi ya taifa jingine, na ufalme dhidi ya ufalme. Patakuwa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali na njaa. Hayo ni mwanzo wa utungu. Mstari wa tisa. Jihadharini, watapeleka hadi mabarazani na mtapigwa katika masinagogi. Mtasimamishwa mbele ya watawala na wafalme kwa ajili yangu kama ushuhuda kwao. Mstari wa kumi. Lakini injili lazima kwanza ihubiriwe kwa mataifa yote. Mstari wa 11. Watakapo wakamata na kuwakabidhi, msiogope kuhusu kile mtakachosema, kwa maana katika muda huo mtapewa kile mtakachokisema. Haitakuwa ninyi mnasema, bali Roho Mtakatifu. Mstari wa 12. Ndugu atamsaliti ndugu awawe, baba atamsaliti mtoto wake. Watoto watainuka dhidi ya wazazi wao na kuwafanya wawawe. Mstari wa 13. Mtachukiwa na kila mtu kwa sababu ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho, mtu huyo ataokoka. Mstari wa 14. Mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama mahali ambapo halipaswi kusimama, asomaye na afahamu, ndipo walioko ndani ya Yudea wakimbilie milimani. Mstari wa 15. Naye aliyeko juu ya paa asishuke ndani ya nyumba wala kuchukua kitu ndani yake. Mstari wa 16. Na aliyeko shambani asirudi kuchukua vazi lake. Mstari wa 17. Lakini ole wao wanawake wenye mimba na wanyonyeshao katika siku hizo. Mstari wa 18. Ombeni kwamba isitokee wakati wa baridi. Mstari wa 19. Kwa maana hizo zitakuwa siku za dhiki kuu, ambayo haijatokea namna yake tangu Mungu alipoumba ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo tena. Mstari wa 20. Kama Bwana asingalifupisha siku hizo, hakuna mtu ambaye angeokolewa, lakini kwa ajili ya wateule waliochaguliwa alifupisha siku hizo. Mstari wa 21. Wakati huo kama mtu yeyote atawaambia, tazama Kristo yuko hapa au tazama yuko pale, msiamini. Mstari 22. Kwani makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea na watatoa ishara na maajabu ili kwamba wawadanganye, yamkini hata wateule. Mstari 23. Jihadharini, nimekwisha waambia haya yote kabla ya wakati. Mstari 24. Lakini baada ya dhiki ya siku hizo, jua litatiwa giza, mwezi hautatoa mwanga wake. Mstari 25. Nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu zilizoko mbinguni zitatikisika. Mstari 26. Ndipo atakapomwona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu kubwa na utukufu. Mstari 27. Ndipo atatuma malaika zake na atawakusanya pamoja wateule wake kutoka pande kuu nne za dunia, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu. Mstari 28. Jitunzeni kutoka kwa mtini. Mara tu tawi linapoanza kuwa laini na kuchipua majani yake, mnajua majira ya kiangazi yamekaribia. Mstari 29. Vivyo hivyo mnapo mambo hayo yakitendeka, tambueni ya kuwa yeye yukaribu na mlango. Mstari 30. Kweli nawaambieni, kizazi hiki hakitapita mpaka mambo haya yote yatukie. Mstari 31. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mstari 32. Lakini kuhusu siku hiyo au saa, hakuna ajuaye, hata malaika mbinguni wala mwana, ila Baba. Mstari 33. Kuweni waangalifu, kesheni, kwa sababu hamjui ni muda gani yatatokea. Mstari 34. Ni kama mtu anayesafiri anaacha nyumba yake na kuweka watumishi wake kuwa watawala wa nyumba, kila mmoja na kazi yake, na kumwamuru mlinzi kukaa macho. Mstari 35. Kwa hiyo iweni macho, kwani hamjui ni lini bwana wa nyumba atakaporudi nyumbani. Yawezekana ni jioni, usiku wa manane, wakati jogoo atakapowika, au asubuhi. Mstari 36. Kama akija ghafla, asikute umelala. Mstari 37. Ninachowaambia, nawaambia kila mtu, kesheni. Sura ya 14, mstari 1. Ilikuwa siku mbili tu kabla ya sikukuu ya Pasaka na ya mikate isiyotiwa chachu. Makuhani wakuu na waandishi walikuwa wakitafuta namna ya kumkamata Yesu kwa siri na kumuua. Mstari 2. Maana walikuwa wanasema, si wakati wa sikukuu, watu wasije wakafanya ghasia. Mstari 3. Wakati Yesu alipokuwa Bethania nyumbani kwa Simoni mkoma, na alipokuwa akiegemea mezani, mwanamke mmoja akaja kwake akiwa na chupa ya alabasta yenye manukato ya thamani kubwa, ambayo ni nado safi. Akaivunja ile chupa na kuimwaga ile nado kichwani mwake. Mstari 4. Lakini kulikuwa na baadhi yao waliokasirika, wakazungumza wao kwa wao na kusema, ni nini sababu ya upotevu wa manukato haya? Mstari 5. Manukato haya yangeweza kuuzwa kwa zaidi ya dinari 300, na wakapewa maskini, kisha wakamkemea. Mstari 6. Lakini Yesu akasema, mwacheni, kwa nini mnamsumbua? Amefanya jambo zuri kwangu. Mstari 7. Siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na wakati wote mnapotamani mnaweza kufanya mazuri kwao, lakini hamtakuwa na mimi wakati wote. Mstari 8. Amefanya kile anachoweza, ameupaka mwili wangu mafuta kwa ajili ya maziko. Mstari wa 9. Kweli nawaambia, kila mahali injili inapohubiriwa katika ulimwengu wote, kile alichokifanya mwanamke huyu kitazungumzwa kwa ukumbusho wake. Mstari wa 10. Kisha Yuda Iskariote, mmoja wa wale 12, alikwenda kwa makuhani wakuu ili kwamba apate kumkabidhi kwao. Mstari wa 11. Wakati makuhani wakuu waliposikia hivyo, walifurahi na wakaahidi kumpa fedha. Alianza kutafuta nafasi ya kumkabidhi kwao. Mstari wa 12. Siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu, wakati alipotoa mwanakondoo Pasaka, wanafunzi wake walimwambia, unataka twende wapi tukaandae ili upate kula mlo wa Pasaka? Mstari wa 13. Akawatuma wawili wa wanafunzi wake na kuambia, nendeni mjini na mwanaume amebeba mtungi wa maji, atakutana nanyi, mfuateni. Mstari wa 14. Nyumba atakayoingia mfuateni, na mwambie mwenye nyumba hiyo, mwalimu asema, kiko wapi chumba cha wageni mahali nitakapokula Pasaka na wanafunzi wangu? Mstari wa 15. Atawaonyesha chumba kikubwa cha juu kilicho na thamani ambacho kiko tayari. Fanyeni maandalizi kwa ajili yetu pale. Mstari wa 16. Wanafunzi waliondoka wakaenda mjini, walikuta kila kitu kama alivyokuwa amewaambia, na wakaandaa mlo wa Pasaka. Mstari wa 17. Wakati ilipokuwa jioni, alikuja na wale 12. Mstari wa 18. Na walipokuwa kikaribia meza na kula, Yesu alisema, kweli nawaambieni, mmoja kati yenu anayekula pamoja nami atanisaliti. Mstari wa 19. Wote walikasirika, na mmoja baada ya mwingine walimwambia, hakika sio mimi. Mstari wa 20. Yesu alijibu na kuambia, ni mmoja wa 12 kati yenu, mmoja ambaye sasa anachovya tonge katika bakuli pamoja nami. Mstari wa 21. Kwa kuwa mwana wa Adamu atakwenda kama vile maandiko yasemavyo juu yake, lakini ole wake mtu yule ambaye kupitia yeye mwana wa Adamu atasalitiwa. Ingekuwa vizuri zaidi kwake kama mtu yule asingelizaliwa. Mstari wa 22. Na walipokuwa kila, Yesu akachukua mkate, akaubariki na kumega. Aliwapa akisema, chukueni, huu ni mwili wangu. Mstari wa 23. Akachukua kikombe, akashukuru na akawapatia, na wote wakakinywea. Mstari wa 24. Akawaambia, hii ni damu yangu ya agano, damu imwagikayo kwa ajili ya wengi. Mstari wa 25. Kweli nawaambia, sitakunywa tena katika uzao hili la mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 26. Walipokwisha kuimba wimbo, walikwenda nje katika mlima wa Mizeituni. Mstari wa 27. Yesu akawaambia, ninyi nyote mtajitenga mbali nami, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Mstari wa 28. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia mbele yenu Galilaya. Mstari wa 29. Petero alimwambia, hata kama wote watakuacha, mimi sitakuacha. Mstari wa 30. Yesu akamwambia, kweli nakuambia leo, naam, usiku huu huu, kabla jogoo hajawika, mara mbili utakuwa umenikana mara tatu. Mstari wa 31. Lakini Petero akasema kwa msisitizo, ikiwa ni lazima nife nawe, sitakukana. Wote walitoa ahadi ile ile. Mstari 32. Wakafika mahali paitwapo Gethsemani, na Yesu akamwambia wanafunzi wake, kaeni hapa wakati na sali. Mstari 33. Akawachukua Petero, Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kuhuzunika na kutabika sana. Mstari 34. Aliwaambia, nafsi yangu ina huzuni sana hata kufa. Bakini hapa na mkeshe. Mstari 35. Yesu akaenda mbele kidogo, akaanguka chini, akaomba kama ingewezekana kwamba saa hii ingemwepuka. Mstari 36. Alisema, Aba, Baba, mambo yote yanawezekana kwako, niondolee kikombe hiki, lakini sio mapenzi yangu bali mapenzi yako. Mstari 37. Akarudi na kuwakuta wamelala, na akamwambia Petero, Simoni, je, umelala? Hukuweza kukesha hata saa moja? Mstari 38. Kesheni na muombe kwamba msije mkaingia katika majaribu. Hakika roho iradi, lakini mwili ni dhaifu. Mstari 39. Akaenda tena na kuomba, na alitumia maneno yale yale. Mstari 40. Aliporudi tena, akawakuta wamelala, kwa kuwa macho yao yalikuwa mazito, hawakujua ni nini cha kumwambia. Mstari 41. Akarudi mara ya tatu na kuambia, bado melala na kupumzika? Yatosha, saa imefika. Tazama, mwana wa Adamu anasalitiwa mikononi mwa wenye dhambi. Mstari 42. Amkeni, twendeni. Tazama, yule anayenisaliti yuko karibu. Mstari 43. Alipokuwa bado anaongea, Yuda mmoja wa wale 12 akafika, na kundi kubwa pamoja naye wenye mapanga na marungu kutoka kwa makuhani wakuu, waandishi na wazee. Mstari 44. Wakati huo msaliti wake alikuwa amewapa ishara akisema, yule nitakayembusu ndiye, mkamateni na kumpeleka chini ya ulinzi. Mstari 45. Wakati Yuda alipofika, moja kwa moja alienda kwa Yesu na kusema, Mwalimu, na akambusu. Mstari 46. Kisha wakamtia chini ya ulinzi na kumkamata. Mstari 47. Lakini mmoja kati yao aliyesimama karibu naye akachomoa upanga wake akampiga mtumishi wa kuhani mkuu na kumkata sikio. Mstari 48. Yesu akawaambia, mmekuja kunikamata kwa mapanga na marungu kama mnyang'anyi? Mstari 49. Wakati kila siku nilikuwa nanyi na nikifundisha hekaluni, hamkunikamata, lakini hili limefanyika ili maandiko yatimie. Mstari 50. Na wale wote walikuwa na Yesu walimwacha na kukimbia. Mstari 51. Kijana mmoja aliyekuwa amevaa vazi la kitani pekee lilokuwa amejizungushia alikuwa anamfuata Yesu wale watu walipomkamata. Mstari 52. Aliacha ile nguo ya kitani na kukimbia uchi. Mstari 53. Walimuongoza Yesu kwa kuhani mkuu. Pale walikusanyika pamoja naye wakuu wa makuhani wote, wazee na waandishi. Mstari 54. Sasa Petro akamfuata kwa mbali kuelekea kwenye ua wa kuhani mkuu. Aliketi pamoja na maafisa akiota moto ili kupata joto. Mstari 55. Wakati huo makuhani wote na baraza zima la Wayahudi walikuwa wakitafuta ushahidi dhidi ya Yesu ili wapate kumuua, lakini hawakuupata. Mstari wa 56. Kwa kuwa watu wengi walileta ushuhuda wa uongo dhidi yake, lakini hata ushahidi wao haukufanana. Mstari wa 57. Baadhi walisimama na kuleta ushahidi wa uongo dhidi yake wakisema. Mstari wa 58. Tulimsikia akisema, nitaliharibu hekalu hili lililotengenezwa kwa mikono, na ndani ya siku tatu nitajenga lingine lisilotengenezwa kwa mikono. Mstari wa 59. Lakini hata ushahidi wao haukufanana. Mstari wa 60. Kuhani mkuu akasimama katikati yao na akamuuliza Yesu, je, huna jibu? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Mstari wa 61. Lakini alikaa kimya na hakujibu chochote. Mara tena kuhani mkuu akamhoji na kusema, je, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliyebarikiwa? Mstari wa 62. Yesu alisema, mimi ndiye, na utamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kulia wa nguvu na akija na mawingu ya mbinguni. Mstari wa 63. Kuhani mkuu akararua mavazi yake na kusema, je, bado tunahitaji mashahidi? Mstari wa 64. Mmesikia kufuru, uamuzi wenu ni upi? Na wote walimhukumu kama mmoja aliyestahili kifo. Mstari wa 65. Baadhi wakaanza kumtemea mate na kumfunika uso na kumpiga kwa ngumi zao na kumwambia, tabiri. Maafisa walimchukua na kumpiga. Mstari wa 66. Huko Petro alipokuwa nyuma chini uani, mtumishi mmoja wa watumishi wa kike wa kuhani mkuu akaja kwake. Mstari wa 67. Alimwona Petero alipokuwa amesimama akiota moto, na akamtazama kwa karibu na kusema, nawe pia ulikuwa na Mnazareti Yesu. Mstari wa 68. Lakini alikanusha akisema, sijui wala sielewi unachoongea. Kisha akatoka mpaka langoni na jogoo akawika. Mstari wa 69. Lakini mtumishi wa kike alimuona na alianza kumwambia tena wale ambao walikuwa wamesimama pale, mtu huyu ni mmoja wao. Mstari wa 70. Lakini alikana tena. Baadaye kidogo wale walikuwa wamesimama pale walikuwa wakimwambia Petero, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana wewe pia ni Mgalilaya. Mstari wa 71. Lakini alianza kujiweka mwenyewe chini ya laana na kuapa, simjui mtu huyu mnayemzungumzia. Mstari wa 72. Mara jogoo aliwika mara ya pili. Kisha Petro akakumbuka maneno ambayo Yesu alikuwa amemwambia, kabla jogoo hajawika mara mbili, utanikana mara tatu. Na aliangua kilio. Sura ya 15, mstari wa kwanza. Asubuhi na mapema, wakuu wa makuhani na wazee na waandishi wa baraza nzima la Wayahudi wakashauriana pamoja, kisha wakamfunga Yesu na kumuongoza na kumpeleka kwa Pilato. Mstari wa pili. Pilato akamuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Akamjibu, wewe umesema hivyo. Mstari wa tatu. Wakuu wa makuhani wakaeleza mashtaka mengi juu ya Yesu. Mstari wa nne. Pilato akamuuliza tena, hujibu chochote? Huoni jinsi wanavyokushtaki kwa mambo mengi? Mstari wa tano. Lakini Yesu hakumjibu Pilato, na hiyo ilimshangaza. Mstari wa sita. Kwa kawaida wakati wa sikukuu, Pilato humfungulia mfungwa mmoja, mfungwa waliomuomba. Mstari wa saba. Palikuwa na mtu aitwaye Baraba gerezani, amefungwa pamoja na waasi walioua wakati wa waasi. Mstari wa nane. Umati ukaja kwa Pilato na kumuomba kuwafanyia kama alivyofanya hapo awali. Mstari wa tisa. Pilato akawajibu na kusema, mnataka niwaachilie mfalme wa Wayahudi? Mstari wa kumi. Kwa kuwa alijua ni kwa sababu ya wivu, wa kuwa makuhani walimkamata Yesu na kumleta kwake. Mstari wa kumi na moja. Lakini wakuu makuhani walichochea umati kupiga kelele kwa sauti kwamba Baraba aachiliwe badala yake. Mstari wa kumi na mbili. Pilato akawajibu tena na kusema, niufanye nini mfalme wa Wayahudi? Mstari wa kumi na tatu. Wakapiga kelele tena, msulubishe. Mstari wa kumi na nne. Pilato akawaambia, amefanya jambo gani baya? Lakini wakazidi kupiga kelele zaidi na zaidi, msulubishe. Mstari wa kumi na tano. Pilato akitaka kuwaridhisha umati, akawafungulia Baraba, akampiga Yesu mijeledi, kisha akamtoa ili asulubiwe. Mstari wa kumi na sita. Askari walimuongoza hadi ndani ya ua ulio makao makuu ya serikali, na wakakusanya kikosi kizima cha askari. Mstari wa kumi na saba. Wakamvika Yesu kanzu ya rangi ya zambarau, na wakasokota taji ya miba wakamvika. Mstari wa kumi na nane. Wakaanza kumdhihaki na kusema, salamu mfalme wa Wayahudi. Mstari wa kumi na tisa. Walikuwa wakimpiga kichwani kwa fimbo ya mwanzi na kumtemea mate, wakapiga magoti mbele yake kwa kumheshimu. Mstari wa ishirini. Hata wakiisha kumdhihaki, wakamvua ile kanzu ya rangi ya zambarau na wakamvika mavazi yake, na wakamtoa nje kwenda kumsulubisha. Mstari wa ishirini na moja. Mtu fulani Simoni Mkirene aliyekuwa anaingia mjini kutoka shambani, baba yake Alexander na Rufo, na wakamlazimisha kubeba msalaba wa Yesu. Mstari wa ishirini na mbili. Askari wakampeleka Yesu mahali paitwapo Golgotha, maana ya tafsiri hii ni sehemu ya fuvu la kichwa. Mstari wa ishirini na tatu. Wakampa mvinyo iliyochanganywa na manemane, lakini hakunywa. Mstari wa ishirini na nne. Wakamsulubisha na wakagawana mavazi yake, wakayapiga kura kuamua kipande atakachopata kila askari. Mstari wa ishirini na tano. Yapata saa tatu asubuhi walipomsulubisha. Mstari wa ishirini na sita. Wakaweka juu yake ubao ulioandikwa shtaka, mfalme wa Wayahudi. Mstari wa ishirini na saba. Walimsulubisha pamoja na majambazi wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine kushoto kwake. Mstari wa ishirini na nane. Na maandiko yakatimia yaliyonena kwamba alihesabiwa pamoja na waasi. Mstari wa ishirini na tisa. Nao waliokuwa wakipita walimtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, aha, wewe utakayevunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu. Mstari wa thelathini. Jiokoe mwenyewe na ushuke chini toka msalabani. Mstari wa thelathini na moja. Kwa namna ile ile, wakuwa makuhani walimdhihaki, wakisemezana pamoja na waandishi na kusema, aliwaokoa wengine, lakini hawezi kujiokoa mwenyewe. Mathayo 32. Mwache Kristo, mfalme wa Israeli. Shuka chini sasa, toka msalabani, ili tuweze kuona na kuamini. Na wale waliosulubiwa pamoja naye pia walimtukana. Mathayo 33. Ilipofika saa sita, giza likaja juu ya nchi yote hadi saa tisa. Mathayo 34. Wakati wa saa tisa, Yesu alipiga kelele kwa sauti kubwa, Eloi, Eloi, lama sabaktani, ikiwa na maana, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Mstari 35. Baadhi hao waliosimama waliposikia wakasema, tazama anamwita Elia. Mstari 36. Mtu mmoja akakimbia, akaweka divai ya siki katika sponji na kuiweka juu ya mti wa mwanzi, akampa ili anywe. Mtu mmoja akasema, ngoja tuone kama Elia atakuja kumshusha chini. Mstari 37. Kisha Yesu akalia kwa sauti kubwa na akafa. Mstari 38. Pazia la hekalu likagawanyika vipande viwili, toka juu mpaka chini. Mstari 39. Wakati jemadari mmoja aliyekuwa amesimama akimwelekea Yesu alipoona amekufa kwa jinsi ile, akasema, kweli mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mstari 40. Walikuwepo pia wanawake waliokuwa wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao alikuwepo Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yakobo mdogo wa Yose na Salome. Mstari 41. Wakati alipokuwa Galilaya, walimfuata na kumtumikia, na wanawake wengine wengi pia waliambatana naye hadi Yerusalemu. Mstari 42. Kulipokuwa jioni, na kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalio, siku kabla ya Sabato. Mstari 43. Yusufu wa Arimathaya alikuja pale, alikuwa ni mjumbe wa baraza aliyeheshimiwa, mtu aliyotarajia ufalme wa Mungu. Kwa ujasiri akaenda kwa Pilato na kumuomba mwili wa Yesu. Mstari 44. Pilato akashangazwa kwamba Yesu tayari amekufa. Akamwita yule jemadari, akamuuliza kama Yesu amekufa. Mstari 45. Alipopata hakika kwa jemadari kwamba amekufa, alimruhusu Yusufu kuchukua mwili. Mstari 46. Yusufu alikuwa amenunua sanda, akamshusha toka msalabani, akamfunga kwa sanda na akamweka ndani ya kaburi lililochimbwa katika mwamba, kisha akaliviringisha jiwe mlangoni mwa kaburi. Mstari 47. Maria Magdalena na Maria mama yake Yose waliona sehemu alipozikwa Yesu. Sura ya 16 mstari wa kwanza. Wakati Sabato ilipokwisha, Maria Magdalena na Maria mama yake Yakobo na Salome walinunua manukato mazuri ili waweze kuja na kupaka mafuta mwili wa Yesu. Mstari wa pili. Asubuhi na mapema siku ya kwanza ya juma, walienda kwenye kaburi wakati jua lilipochomoza. Mstari wa tatu. Wakisemezana wao kwa wao, nani atatuviringishia jiwe kwa ajili yetu ili tuingie kaburini? Mstari wa nne. Wakati walipotazama, waliona ya kuwa jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa sana. Mstari wa tano. Wakaingia kwenye kaburi na wakamwona kijana amevaa joho nyeupe, ameketi upande wa kulia, na wakashangazwa. Mstari wa sita. Akawaambia, msiogope. Mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Tazama mahali pale walipokuwa wamemweka. Mstari wa saba. Lakini ndeni mkawaambia wanafunzi wake na Petro ya kuwa amewatangulia kuelekea Galilaya. Huko mtamuona kama alivyokuwa amewaambia. Mstari wa nane. Wakaondoka na kukimbia kutoka kwenye kaburi, wakitetemeka na kushangaa. Hawakusema chochote kwa mtu yeyote, sababu waliogopa sana. Mstari wa tisa. Mapema katika siku ya kwanza ya juma, baada ya kufufuka, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kutoka kwake alimtoa pepo saba. Mstari wa kumi. Aliondoka na akawaambia wale ambao walikuwa pamoja naye, wakati walipokuwa wakiomboleza na kulia. Mstari wa kumi na moja. Wakasikia kwamba yuhai na ameonekana naye, lakini hawakumwamini. Mstari wa kumi na mbili. Baada ya mambo haya, alionekana katika sura tofauti na wawili wao walipokuwa wakienda shambani. Mstari wa kumi na tatu. Wakarudi na kuambia wanafunzi wengine waliobaki, lakini hawakuamini. Mstari wa kumi na nne. Yesu baadaye akajitokeza kwa wale kumi na moja walipokuwa wakila mezani, na akawakemea kwa kutoamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa sababu hawakumwamini wale waliomwona baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Mstari wa kumi na tano. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote na kuihubiri injili kwa viumbe vyote. Mstari wa kumi na sita. Yeyote aminie na kubatizwa ataokolewa, na yule asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa kumi na saba. Na ishara hizi zitaambatana na wote waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Mstari wa kumi na nane. Watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Mstari wa kumi na tisa. Baada ya Bwana Yesu kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, na ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa ishirini. Wanafunzi wakaondoka wakahubiri kila mahali, na Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulidhihirisha lile neno kwa ishara zilizoambatana nao.
Sura ya pili, mstari wa kwanza. Yesu aliporudi Kapernaumu baada ya siku chache, alisikika kwamba yupo nyumbani. Mstari wa pili. Watu wengi walikusanyika pale, na hakuwepo nafasi tena hata pale mlangoni, na Yesu alisema maneno kwao. Mstari wa tatu. Kisha baadhi ya watu walikuja kwake waliomleta mtu aliyekuwa amepooza. Watu wanne walikuwa wamembeba. Mstari wa nne. Wakati waliposhindwa kumpitisha kwa sababu ya umati wa watu, waliondoa paa juu ya mahali pale alipokuwa Yesu. Na walipokuwa wamekisha toboa tundu, walishusha kitanda ambacho mtu aliyepooza alikuwa amelala. Mstari wa tano. Alipoiona imani yao, Yesu alimwambia mtu aliyepooza, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Mstari wa sita. Lakini baadhi ya waandishi waliokuwa wameketi pale walijihoji mioyoni mwao. Mstari wa saba. Anawezaje mtu huyu kusema hivi? Anokufuru. Nani awezaye kusamea dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Mstari wa nane. Mara Yesu alijua rohoni mwake walichokuwa wakifikiria miongoni mwao wenyewe. Aliwaambia, kwa nini mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Mstari wa tisa. Lipi ni jepesi kusema kwa mtu aliyepoza, dhambi zako zimezamewa, au simama chukua mkeka wako na utembee? Mstari wa kumi. Lakini hili wapate kujua kuwa mwana wa Adamu ana mamlaka na kusamea dhambi, katika dunia, aliwaambia yule aliyepoza. Mstari wa 11. Inuka, chukua mkeka wako na uende nyumbani. Mstari wa 12. Alisimama mara moja, akachukua mkeka wake na alienda nje ya nyumba mbele ya kila mtu. Hivyo wote wakashangaa na wakampa Mungu utukufu na kusema, kamwe hatujaiona jambo kama hili. Mstari wa 13. Alienda tena kando ya ziwa na umati wote walikuja kwake na akawafundisha. Mstari wa 14. Alipokuwa akipita, alimuona mlawi mwana wa Alfayo ameketi kwenye sehemu ya kusanyia kodi na akamwambia, nifuate. Alisimama na kumfuata. Mstari wa 15. Na wakati Yesu alipokuwa kila chakula katika nyumba ya mlawi, wakusanya kodi wengi na watu wenye dhambi walikuwa wakila na Yesu na wanafunzi wake, kwa kuwa walikuwa wengi na hao walimfuata. Mstari wa 16. Wakati waandishi ambao walikuwa Mafarisayo walipoona kwamba Yesu alikuwa akila na watu wenye dhambi na wakusanya kodi, waliwaambia wanafunzi wake, kwa nini anakula na wakusanya kodi na watu wenye dhambi? Mstari wa 17. Wakati Yesu aliposikia hivi, aliwaambia, watu walio na afya katika miili hamuhitaji tabibu. Ni watu wagonjwa pekee ndio wanamhitaji. Sikuja kuwaita wenye haki, lakini watu wenye dhambi. Mstari wa 18. Wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga, na baadhi ya watu walikuja kwake na kumwambia, kwa nini wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo hufunga lakini wanafunzi wako hawafungi? Mstari wa 19. Yesu aliwaambia, je, waliohudhuria harusini wanawezaje kufunga wakati bwana harusi bado akiwa pamoja nao? Kwa vyovyote, bwana harusi akiwa bado yuko pamoja nao, hawawezi kufunga. Mstari wa 20. Lakini siku zitakuja wakati bwana harusi atakapoondolewa kwao, na katika siku hizo watafunga. Mstari wa 21. Hakuna mtu ashonaye kipande kipya cha nguo kwenye vazi kuukuu. Vinginevyo kiraka kitabanduka kutoka katika hilo. Kipya kubanduka kutoka katika kikuukuu na kutakuwepo mpasuko mbaya. Mstari wa 22. Hakuna mtu awekaye divai mpya kwenye vyombo vya ngozi vikuukuu. Vinginevyo divai itavipasua vyombo vya ngozi, na vyote viwili divai na chombo cha ngozi vitapotea. Badala yake, weka divai mpya katika chombo cha ngozi kipya. Mstari wa 23. Katika siku ya Sabato, Yesu alipita kwenye baadhi ya mashamba, na wanafunzi wake walianza kuchukua baadhi ya masuke ya ngano. Mstari wa 24. Na Mafarisayo walimwambia, tazama, kwa nini wafanya kitu ambacho ni kinyume cha sheria katika ya siku ya Sabato? Mstari wa 25. Aliwaambia, hamkusoma kile alichofanya Daudi alipokuwa katika uhitaji na njaa, yeye pamoja na watu waliokuwa pamoja naye? Mstari wa 26. Jinsi alivyoenda katika nyumba ya Mungu wakati Abidhari alipokuwa kuhani mkuu, na akala mkate uliokuwa mbele, ambayo ilikuwa kinyume cha sheria kwa mtu yeyote kula isipokuwa makuhani tu, na aliwapa hata baadhi waliokuwa pamoja naye? Mstari wa 27. Yesu alisema, Sabato ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Mstari wa 28. Kwa hiyo mwana wa Adamu ni bwana wa Sabato. Sura ya 3. Mstari wa 1. Tena Yesu aliingia ndani ya sinagogi, na palikuwa mtu mwenye mkono uliopooza. Mstari wa 2. Baadhi ya watu walikuwa kimfuatilia kwa karibu na kuona atamponya siku ya Sabato ili wamshtaki. Mstari wa 3. Yesu alimwambia mtu mwenye mkono uliopooza, inuka, simama katikati ya umati huu. Mstari wa 4. Kisha akawaambia wale watu, je, ni halali kutenda tendo jema siku ya Sabato au kutenda yasiyo ya haki, kuokoa maisha au kuua? Lakini hawakujibu, walibaki kimya. Mstari wa 5. Akawatazama kwa hasira, akihuzunika kwa sababu ya ugumu ya mioyo yao. Na akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, na Yesu akamponya mkono wake. Mstari wa sita. Mafarisayo wakaenda nje, wakafanya njama pamoja na Herodi dhidi yake ili kumuua. Mstari wa saba. Kisha Yesu pamoja na wanafunzi wake walienda baharini, na umati mkubwa wa watu uliwafuata ukitokea Galilaya hadi Uyahudi. Mstari wa nane. Na kutoka Yerusalemu na Idumaya mbele ya Yordani na Tiro na Sidoni, umati mkubwa uliposikia kila kitu alichokuwa na kifanya, walikuja kwake. Mstari wa tisa. Na aliwaambia wanafunzi wake kuandaa mtumbi mdogo kwa ajili yake kwa sababu ya umati, ili kwamba wasije wakamsonga. Mstari wa kumi. Kwa kuwa aliwaponya wengi, kila mtu aliyekuwa na mateso alikuwa na shauku ya kumfikia ili amguze amponye. Mstari wa kumi na moja. Popote roho wachafu walipomwona, walianguka chini mbele yake na kulia, na walisema, wewe ni mwana wa Mungu. Mstari wa kumi na mbili. Aliwakemea kwa msisitizo wasimfanye akajulikana. Mstari wa kumi na tatu. Alipanda juu ya mlima na akawaita aliowataka, na wakamuendea. Mstari wa kumi na nne. Akawachukua kumi na wawili aliowaita mitume, ili kwamba wawe pamoja naye, na akawatuma kuhubiri. Mstari wa kumi na tano. Na kuwapa mamlaka ya kutoa mapepo. Mstari wa kumi na sita. Na akawachukua kumi na wawili, Simioni aliyempa jina ya Petro. Mstari wa kumi na saba. Yakobo mwana wa Zebadayo na Yohana ndugu yake Yakobo, aliyepewa jina la Bonagesi, hao ni wana wa Gurumo. Mstari wa kumi na nane. Na Andrea, Filipo, Bartolomayo, Mathayo, Tomaso, Yakobo mwana wa Alfayo, Thadayo, Simioni Mkanayo. Mstari wa kumi na tisa. Na Yuda Isikarioti ambaye alitamsaliti. Mstari wa ishirini. Kisha alienda nyumbani, na umati wa watu wakimfata kwa pamoja, tena hata wasiweze kula mkate. Mstari wa ishirini na moja. Familia yake waliposikia habari hiyo, walienda kumkamata, kwani walisema, amerukwa na akili. Mstari wa ishirini na mbili. Waandishi waliokuja kutoka Yerusalemu walisema, amepagawa na Belzebuli, na ni mtawala wa mapepo na anatoa mapepo. Mstari wa ishirini na tatu. Yesu aliwaita na kusema nao kwa mfano, jinsi gani shetani anaweza kumtoa shetani? Mstari wa ishirini na nne. Kama ufalme ukigawanyika wenyewe, ufalme huo hauwezi kusimama. Mstari wa ishirini na tano. Kama nyumba ikigawanyika yenyewe, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Mstari wa ishirini na sita. Kama shetani atainuka kinyume chake mwenyewe na kugawanyika, hawezi kusimama, atakuwa amefika mwisho wake. Mstari wa ishirini na saba. Lakini hakuna hata mmoja awezaye kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuiba vitu vyake bila kumfunga mtu mwenye nguvu kwanza, na kisha kukusanya viliomo nyumbani. Mstari wa ishirini na nane. Kwa kweli nawaambieni, dhambi zote za wana wa watu zitasamehewa, pamoja na kufuru ambazo wanatamka. Mstari wa ishirini na tisa. Lakini yeyote atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe, bali hana hatia ya dhambi ya milele. Mstari wa thelathini. Yesu alisema hili kwa sababu walikuwa akisema, ana roho mchafu. Mstari wa thelathini na moja. Kisha mama yake na ndugu zake walikuja na kusimama nje, wakamtuma mtu kumwita. Mstari wa thelathini na mbili. Na umati wa watu uliokuwa umeketi karibu naye wakamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanakutafuta wewe. Mstari wa thelathini na tatu. Aliwajibu, ni nani mama yangu na ndugu zangu? Mstari wa thelathini na nne. aliwatazama waliokuwa wamekaa wamemzunguka na akasema, tazama, hawa ni mama zangu na ndugu zangu. Mstari wa 35, yeyote afanyaye mapenzi ya Mungu, mtu huyo ni ndugu yangu na dada yangu na mama yangu. Sura ya 4, mstari wa 1, tena alianza kufundisha kando kando ya bahari, na umati mkubwa ulikusanyika ukamzunguka. Akaingia ndani ya mtumbwi baharini na kuketi ndani ya mtumbwi. Umati wote walikuwa pembeni mwa bahari ufukweni. Mstari wa 2, na akafundisha mambo mengi kwa mifano, na akasema kwa hayo mafundisho yake. Mstari wa 3, sikilizeni, mpanzi alienda kupanda. Mstari wa 4, alipokuwa akipanda, baadhi ya mbegu zilianguka njiani, na ndege wakaja wakazila. Mstari wa 5, mbegu zingine zilianguka kwenye mwamba ambapo hapakuwa na udongo mwingi. Mara zilinyauka kwa sababu hazikuwa na udongo wa kutosha. Mstari wa 6, lakini jua lilipochomoza zilinyauka kwa sababu hazikuwa na mzizi, zilikauka. Mstari wa 7, mbegu zingine zilianguka katikati ya miiba. Miiba ilikuwa na ikazisokota na hazikuzaa matunda yoyote. Mstari wa 8, mbegu zingine zilianguka kwenye udongo mzuri na zikazaa matunda wakati zikikua na kuongezeka. Zingine zilizaa mara 30 zaidi, na zingine 60, na zingine 100. Na akasema, yoyote mwenye masikio ya kusikia asikie. Mstari wa 10, Yesu alipokuwa na wale waliokuwa karibu naye, na wale 12 walimuuliza kuhusu mifano. Mstari wa 11, akasema nao, kwenyu ninyi Mungu amewapa siri ya ufalme, lakini kwa ambao hawapo miongoni mwenu, kila kitu ni kwa mfano. Mstari wa 12, ili wakitazama, ndiyo utazama, lakini wasione, na wanaposikia ndiyo usikia, lakini wasielewe. Nisemayo wasije wakageuka na kuacha dhambi, Mungu akawasamea. Mstari wa 13, Yesu akasema na wanafunzi wake, je, hamuelewi mfano huu? Mtawezaje kuelewa mfano mingine? Mstari wa 14, mpanzi alipanda neno. Mstari wa 15, baadhi ni wale walianguka pembeni mwa njia mahali neno lilopandwa, na waliposikia, mara shetani akaja na kulichukua neno ambalo lilipandwa ndani yao. Mstari wa 16, na baadhi ni wale waliopandwa juu ya mwamba, ambao waliposikia neno kwa msisimko walipokea kwa furaha. Mstari wa 17, hawana mizizi yote ndani yao, lakini huamini kwa muda mfupi. Halafu tabu na mahangaiko vinapokuja kwa sababu ya neno, mara huacha imani. Mstari wa 18, na wengine ni wale waliopandwa katika miiba, wanalisikia neno. Mstari wa 19, lakini masumbufu ya dunia, tamaa za mali na tamaa za mambo mengine huangia na kulisonga neno, na linashindwa kuzaa matunda. Mstari wa 20, kisha kuna wale ambao wamepandwa kwenye udongo mzuri, wanalisikia neno na kulipokea na uzaa matunda, baadhi ya 30, na baadhi ya 60, na baadhi ya 100. Mstari wa 21, Yesu akawaambia, je, huo unaleta taa ndani ya nyumba na kuiweka chini ya kikapu au chini ya kitanda? Huileta ndani na kuiweka juu ya kiango. Mstari wa 22, kwa kuwa hakuna chochote kilichofichwa ambacho hakitajulikana, na hakuna siri ambayo haitawekwa wazi. Mstari wa 23, akiwapo mwenye masikio ya kusikia na asikie. 24, akawaambia, iweni makini kwa kile mnachokisikia, kwa kuwa kipimo mpimwacho ndicho mtakachopimiwa na kitaongezwa kwenu. Mstari wa 25, kwa sababu aliye nacho atapokea zaidi, na yule asiye nacho kwake vitachukuliwa hata vile alivyo navyo. Mstari wa 26, akasema, ufalme wa Mungu umefananishwa na mtu aliyepanda mbegu katika udongo. mstari wa 27. Alipolala usiku na kuamka asubuhi na kukuta zimechipuka na kukua ingawa ajui zilivyochipuka. Mstari wa 28. Ardhi hutoa mbegu yenyewe. Kwanza majani, alafu maua, alafu mbegu zilizokomaa. Mstari wa 29. Na wakati mbegu itakapokomaa, mara upeleka watu wenye muhundu kuvuna, kwa sababu nafaka hiyo iko tayari kuvunwa. Mstari wa 30. Akasema, nitumie mfano gani kuufananisha ufalme wa Mungu na kitu gani? Au tutumie mfano gani kueleza? Mstari wa 31. Ni kama mbegu ya haradali ambayo ilipopandwa ni ndogo sana kuliko mbegu zote duniani. Mstari wa 32. Hata wakati imepandwa inakuwa kubwa zaidi ya mimea yote bustani na inafanya matawi makubwa, hata ndege ya angani huweza kufanya viota vyao kwenye kivuli chake. Mstari wa 33. Kwa mifano mingi Yesu alifundisha na alisema maneno kwao kwa kiasi walivyoweza kuelewa. Mstari wa 34. Na hakusema nao bila mifano. Lakini wakati alipokuwa peke yake, akawaelewesha kila kitu wanafunzi wake. Mstari wa 35. Katika siku hiyo, wakati wa jioni ulipotimia, akasema nao wanafunzi wake, twendeni upande wa pili wa bahari. Mstari wa 36. Hivyo wakauacha umati wa watu, wakamchukua Yesu. Wakati huo tayari alikuwa ndani ya mtumbwi. Mitumbwi mingine ilikuwa pamoja na hii. Mstari wa 37. Na upepo mkali wa dhoruba na mawimbi ya maji yalikuwa yakiingia ndani ya mtumbwi, na mtumbwi ulianza kujaa maji. Mstari wa 38. Lakini Yesu mwenyewe alikuwa kwenye shirti, yani kwenye sakafu chini kwenye mashua amelala. Wakamwamsha wakisema, Mwalimu, unapasa kuwa makini, sisi tunakufa. Mstari wa 39. Akaamka, akaukemea upepo na bahari, ikawa shwari na salama. Upepo ukakoma na kukawa na utulivu mkubwa. Mstari wa 40. Akasema nao, kwa nini mnaogopa? Je, hamna imani bado? Hampasi kuogopa. Mstari wa 41. Walijawa na hofu kubwa ndani yao, na wakatemezana wao kwa wao, huyu ni nani hata upepo na bahari vya mtii?
Marko sura ya 5 mstari wa 1. Walikuja mpaka upande wa bahari katika mkoa wa Gerasi. Mstari wa 2. Na ghafla wakati Yesu alipokuwa akitoka nje ya mtumbwi, alikutana na mtu mwenye roho mchafu akija kwake kutoka makaburini. Mstari wa 3. Mtu huyu aliishi makaburini, hakuna aliyeweza kumzuia. Mstari wa 4. Alikuwa amefungwa muda mwingi kwa pingu na minyororo. Aliikata minyororo na pingu zake alivunja. Hakuna hata moja aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mstari wa 5. Usiku na mchana alikuwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kulia na kujikata kwa mawe makali kama mapepo yalivyomtumikisha. Mstari wa 6. Alipomuona Yesu kwa umbali, alimkimbilia na kuinama mbele yake. Mstari wa 7. Akalia kwa sauti kuu akasema, wataka kutufanyia nini, Yesu mwana wa Mungu aliye juu sana? Yesu alimwambia, mtoke mtu huyu, ewe roho mchafu. Mstari wa 9. Naye alimuuliza, jina lako ni nani? Naye alimjibu, jina langu ni Ligioni, kwa kuwa tuko wengi. Mstari wa 10. Alimuomba tena na tena, usitupeleke nje ya mkoa. Mstari wa 11. Palikuwa na kundi kubwa la nguruwe likichungwa juu ya kilima. Mstari wa 12. Mapepo yaliomba yakisema, turuhusu tuingie ndani ya nguruwe. Mstari wa 13. Hivyo, aliwaruhusu roho wachafu, walimtoka yule mtu na kuingia ndani ya nguruwe. Nao nguruwe waliteremka chini ya kilima mpaka baharini. Yapata nguruwe 2000 walizama baharini. Mstari wa 14, na wale waliokuwa wakichunga nguruwe, walikimbia kwenda kutoa taarifa ya kilichotokea katika mji, ndipo watu wengi walitoka kwenda kuona kilichotokea. Mstari wa 15, na walikuja kwa Yesu na walimuona mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo, amekaa chini, amevikwa, na nguo akiwa na akili zake timamu, nao waliogopa. Mstari wa 16, wale waliokuwa wameshuhudia kilichotokea kwa mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo, walimwambia jinsi alivyoponya na pia kuhusu nguruwe. Mstari wa 17, nao walianza kumfukuza Yesu aondoke katika mkoa wao. Mstari wa 18, na alipokuwa akiingia ndani ya mtumbwi, mtu aliyekuwa akipagawa na mapepo aliomba ya kwamba aende pamoja naye. Mstari wa 19, lakini hakumruhusu, lakini alimwambia, nenda nyumbani kwako na kwa watu wako na uambie alichokufanyia Bwana na huruma aliyokupa. Mstari wa 20, hivyo alienda na alianza kutangaza mambo makuu ambayo Yesu amefanya kwake maeneo yote ya Dekapoli, na kila mmoja alistaajabu. Mstari wa 21, na wakati Yesu alipovuka tena upande mwingine ndani ya mtumbwi, umati mkubwa ulikusanyika kumzunguka alipokuwa kando ya bahari. Mstari wa 22, na mmoja wa kiongozi wa sinagogi aliyeitwa Yairo alikuja, alipomuona alianguka miguuni pake. Mstari wa 23, akamsihi zaidi na zaidi akisema, binti yangu mdogo anakaribia kufa, na kusihi, njoo na uweke mikono yako juu yake ili aweze kupata afya na kuishi. Mstari wa 24, hivyo alikwenda pamoja naye, na umati na wanafunzi uliomfuata nao walimzonga karibu wakimzunguka. Mstari wa 25, wakiwa njiani wakienda kwa Yairo, kulikuwa na mwanamke ambaye damu yake ilikuwa inamtoka kwa miaka 12. Mstari wa 26, aliteseka vya kutosha chini ya matabibu wengi na alitumia kila kitu alichokuwa nacho. Hata hivyo, hakupata msaada kwa chochote, lakini siku baada ya siku, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27, alisikia habari za Yesu, hivyo alikuja nyuma ya Yesu wakati alipokuwa akitembea ndani ya umati, naye aliligusa vazi lake. Mstari wa 28, kwa kuwa alisema, kama nikiaguza mavazi yake tu, nitakuwa mzima. Mstari wa 29, na alipomgusa, kutoka damu kulimkoma, na alijisikia katika mwili wake kwamba ameponywa kutoka kwenye mateso yake. Mstari wa 30, na ghafla Yesu aligundua ndani yake mwenyewe kwamba nguvu zimemtoka, na aligeuka huku na huku katikati ya umati wa watu akauliza, ni nani aliyegusa vazi langu? Mstari wa 31, wanafunzi wake walimwambia, unaona umati huu wanakufuata, wamekuzunguka naye wasema, ni nani aliyekuguza? Mstari wa 32, lakini Yesu aliwatazama huku na huku akimtafuta aliyemgusa. Mstari wa 33, mwanamke akijua kilichotokea kwake aliogopa na kutetemeka. Alikuja na alianguka chini mbele yake na kumwambia ukweli wote, ni mimi niliyekuguza. Mstari wa 34, Yesu alisema, Binti, imani yako imekufanya uwe mzima. Enenda kwa amani na uponywe ugonjwa wako. Mstari wa 35. Yesu alipokuwa akizungumza, baadhi ya watu walikuja kutoka kwa kiongozi wa sinagogi. Wakamwambia Yeilo wakisema, binti yako amekufa. Kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu? Mstari wa 36. Lakini Yesu aliposikia ambacho walikisema, alimwambia kiongozi wa sinagogi, usiogope, amini tu. Mstari wa 37. Hakumruhusu yeyote kuongozana naye isipokuwa Petero, Yakobo na Yohana, ndugu yake Yakobo. Mstari wa 38. Walikuja nyumbani kwa kiongozi wa sinagogi, naye aliona vurugu za kulia kwingi na kuomboleza. Mstari wa 39. Alipoingia nyumbani alimwambia, kwa nini mnahuzunika na kwa nini mnalia? Mtoto hajafa, bali amelala. Mstari wa 44. Walimcheka, lakini yeye aliwatoa wote nje. Alimchukua baba wa mtoto na mama na wanafunzi wake pamoja naye, na aliingia ndani alimokuwa mtoto. Mstari wa 41. Aliuchukua mkono wa mtoto na alimwambia, Talitha koum, ambao ni kusema, biti mdogo, na kuambia amka. Mstari wa 42. Ghafla mtoto aliamka na kutembea, kwa kuwa alikuwa na umri wa miaka 12. Na ghafla walishikwa na mshangao mkubwa. Mstari wa 43. Aliwaamuru kwa nguvu kwamba hakuna yeyote anapaswa kujua kuhusu hili, na aliwaambia wampatie yule binti chakula. Marko sura ya 6 mstari wa 1. Na akaondoka hapo na kwenda mjini kwao Nazarethi, na wanafunzi wake wakamfuata. Sabato ilipofika, alianza kufundisha katika sinagogi. Watu wengi walimsikiliza na wakashangazwa. Wakasema, amepata wapi mafundisho haya? Ni hekima ya namna gani hii aliyoipata? Huyu Yesu anatendaje miujiza hii kwa mikono yake? Mstari wa 3. Je, huyu si yule mtoto wa Seremara, mwana wa Mariamu na ndugu yake ambao ni Yakobo, Yosea, Yuda na Simioni? Je, dada zake si tunaishi nao hapa pamoja nasi? Watu wa Nazarethi hawakufurahishwa na mafundisho ya Yesu. Mstari wa 4. Yesu akawaambia, nabii hapati heshima katika mji wake hata kwa ndugu zake wa nyumbani mwake. Mstari wa 5. Hivyo Yesu hakuweza kutenda miujiza hapo Nazarethi, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache akawaponya. Mstari wa 6. Alishangazwa sana kwa sababu ya kutoamini kwao, kisha alivyotembelea vijiji vya jirani akifundisha. Mstari wa 7. Aliwaita wale wanafunzi 12, akaanza kuwatuma 2 2. Aliwapa mamlaka juu ya pepo wachafu. Mstari wa 8. Na kuamuru wasichukue chochote wanapokwenda isipokuwa fimbo tu, wasichukue chakula, wala mkoba, wala fedha kibindoni. Lakini wavae viatu na sio kanzu mbili. Mstari wa 10. Na akawaambia, nyumba yoyote mtakaoingia, kaeni hapo mpaka mtakapoondoka. Mstari wa 11. Na mji wowote usipowapokea wala kuwasikiliza, ondokeeni kwao, kunguteni mavumbi ya miguu yenu, iwe shuhuda kwao. Mstari wa 12. Nao wakaenda wakiwaambia watu watubu na kuacha dhambi zao. Mstari wa 13. Wanafunzi walipokwenda, walifukuza mapepo wengi na waliwapaka mafuta wagonjwa na kuwaponya. Mstari wa 14. Mfalme Herode aliposikia kuhusu habari ya Yesu, jinsi anavyoponya na kufukuza mapepo na kutambulika kwa watu, baadhi ya watu walisema, itakuwa Yohana Mbatizaji amefufuka kwa sababu hiyo, hii nguvu ya miujiza inafanya kazi ndani yake. Mstari wa 15, baadhi ya watu wakasema, huyu ni Elia, ambaye Mungu aliahidi kwamba atarudi. Wengine wakasema, huyu ni nabii, kama mmoja wale manabii wa zamani. Mstari wa 16, lakini Herode aliposikia haya akasema, Yohana, niliagiza askari wa mkate kichwa, amefufuka. Mstari wa 17, maana Herode mwenyewe alituma askari, Yohana akamatwe na alimfunga gerezani kwa sababu ya Herodia, mke wa kaka yake ambaye ni Filipo, kwa sababu Herode alikuwa amemuoa. Mstari wa 18, kwa maana Yohana alimwambia Herode, si halali kumuoa mke wa kaka yako. Mstari wa 19, lakini Herodia alianza kumchukua na alikuwa akitaka kumuua Yohana, lakini hakuweza. Hivyo alitafuta njia ya kumuua. Mstari wa 20, maana Herode alimogopa Yohana, alijua kwamba ni mwenye haki, mtu mtakatifu, na alimwacha salama. Na alipoendelea kumsikiliza Yohana, alihuzunika sana, lakini alifurahia mazungumzo yake kuyasikiliza. Mstari wa 21, hata ulipofika wakati mwafaka, ikawa imekaribia siku ya kuzaliwa, Herode akawaandalia maofisa wake sherehe na makamanda na viongozi wa Galilaya. Mstari wa 22, ndipo binti yake Herodia akaingia na kucheza mbele yao, akamfurahisha mfalme Herode na wageni walioketi wakati wa chakula cha jioni. Ndipo mfalme akamwambia binti, niombe chochote unachotaka nami nitakupa. Mstari wa 23, akamwekea kiapo na kusema, chochote utakacho niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu ninao miliki. Mstari wa 24, binti akatoka nje ya chumba cha sherehe akamuuliza mama yake, niombe nini? Mama akasema, omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 25, kwa haraka sana akaingia kwa mfalme, akaanza kusema, nataka unipatie juu ya sahani kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 26, mfalme alisikitishwa sana na ombi la binti, lakini kwa sababu ya kiapo chake kwa ajili ya wageni, hakuweza kumkatalia ombi lake. Mstari wa 27, hivyo mfalme akatuma askari kati ya walinzi wake na kuwaagiza kwenda kumletea binti kichwa cha Yohana. Mlinzi alikwenda kumkata kichwa Yohana akiwa kifungoni. Mstari wa 28, akakileta kichwa chake kwenye sahani na kumpatia binti, na binti akampa mama yake. Mstari wa 29, na wanafunzi wa Yohana waliposikia hayo, walikwenda kuchukua mwili wake, wakaenda kuuzika kaburini. Mstari wa 30, na mitume waliporudi kutoka kuhubiri, walikusanyika pamoja mbele ya Yesu, wakamwelezea yote waliofanya na kuyafundisha. Mstari wa 31, naye akawaambia, njooni ninyi wanafunzi wangu mahali pa faraga na tupumzike kwa muda. Watu wengi walikuwa nakuja kwa mitume na kuondoka, hata hawakupata muda wa kukula chakula. Mstari wa 32, hivyo wakapanda mashua wakaenda mahali pa faraga pasipokuwa na watu. Mstari wa 33, lakini watu waliwaona Yesu na wanafunzi wake wakiondoka, na wengi wakawatambua. Kwa pamoja walikimbia na kupitia njia ya miguu kutoka miji yote, na wakafika pwani kabla yao. Mstari wa 34, Yesu na wanafunzi wake walipofika pwani, aliona umati mkubwa na akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, na akaanza kuwafundisha mambo mengi. Mstari wa 35. Muda uliendelea sana, ilikuwa ni jioni. Wanafunzi wakamjia wakamwambia, "Hapa ni mahali hakuna makazi ya watu na muda umeendelea sana." Mstari wa 36. Waage watu waende miji ya jirani na vijiji ili wakajinunulie chakula. Mstari wa 37. Lakini akawajibu akisema, "Wapeni ninyi chakula." Wakamwambia, "Tunaweza kwenda na kununua mikate yenye thamani ya dinari 200 na kuwapa wale?" Mstari wa 38. Akawauliza, "Mna mikate mingapi? Nendeni mkaangalie." Walipotazama wakamwambia, "Mikate 5 na samaki 2. Mstari wa 39. Akawaamuru watu waketi katika makundi makundi juu ya majani mabichi. Mstari wa 40. Wakawaketisha katika makundi makundi ya 100 kwa 50. Mstari wa 41. Kisha akachukua mikate 5 na samaki 2 na kutazama binguni, akamshukuru Mungu, kisha akawapa wanafunzi ili wawape makutano. Wakaiweka mbele ya umati, kisha wakagawa samaki 2 na kuwapa watu wote. Mstari wa 42. Watu wote walikula hadi wakatosheka. Mstari wa 43. Walikusanya vipande vya mikate iliyobaki, vikajaa vikapu 12 na pia vipande vya samaki. Mstari wa 44. Na walikuwa wanaume 5,000 waliokula mikate na samaki, lakini wanawake na watoto hawakuhesabiwa. Mstari wa 45. Kisha akaambia wanafunzi wake wapande kwenye mashua waende sehemu nyingine hadi Bethsaida, wakati yeye akiwaaga makutano. Mstari wa 46. Watu walipokwisha kuondoka, Yesu akaenda mlimani kuomba. Mstari wa 47. Ilipofika jioni na mashua yao ilikuwa katikati ya bahari, naye Yesu alikuwa peke yake pwani. Mstari wa 48. Na aliwaona wakitaabika kupiga makasia kwa sababu upepo uliwazuia. Ilipokaribia asubuhi akawaendea, akitembea juu ya maji, na alitaka kuwapita. Mstari wa 49. Lakini walipomuona Yesu anatembea juu ya maji, wakaingiwa na wasiwasi wakidhani ni mzimu, wakapiga kelele. Mstari wa 50. Kwa sababu walimuona wakajawa na hofu, mara Yesu akasema nao akawaambia, "Muwe na ujasiri, ni mimi, msiwe na hofu." Mstari wa 51. Akaingia ndani ya mashua na upepo ukaacha kuvuma, nao wakamshangaa sana. Mstari wa 52. Hivyo hawakuwa wameelewa maana ya ile mikate, maana akili zao zilikuwa zimeshindwa kuelewa. Mstari wa 53. Nao walipovuka ng'ambo, walifika inchi ya Genesarati, mashaua ikatia nanga. Mstari wa 54. Walipotoka nje ya mashua, watu wakamtambua Yesu na wanafunzi wake. Mstari wa 55. Wakakimbia kutangaza katika mkoa mzima, na wakaanza kuwaleta watu wagonjwa kwa machera kila waliposikia amekuja. Mstari wa 56. Popote alipoingia katika vijiji au mjini au katika inchi, watu waliwaweka wagonjwa pahali pa soko, na watu wakamuomba awaruhusu wagonjwa kuguza pindo la vazi lake, na watu waliomgusa waliponywa.
Sura ya 7, mstari wa 1. Mafarisayo na baadhi ya waandishi ambao walikuwa wametoka Yerusalemu walikusanyika wakimzunguka Yesu. Mstari wa 2. Na Mafarisayo waandishi waliona kuwa baadhi ya wanafunzi wake walikula mkate kwa mkono najisi, hiyo haijaoshwa. Mstari wa 3. kwa sababu Mafarisayo na Wayahudi wote hawali mpaka wameosha mikono yao vizuri, wanashikilia utamaduni wa wazee. Mstari wa 4. Mafarisayo wanaporudi kutoka mahali pa soko, hawali mpaka wameoga kwanza. Na kuna sheria zingine ambazo wanazifuata kabisa, ikiwa ni pamoja na kuosha vikombe, masufuria, vyombo vya shaba na hata vile vinavyotumika wakati wa chakula. Mstari wa 5. Mafarisayo na waandishi walimuuliza Yesu, "Kwa nini wanafunzi wako hawatii na kufuata utamaduni wa wazee wetu? Wanakula chakula pasipo kunawa mikono?" Mstari wa 6. Lakini yeye aliwaambia, "Isaya alitabiri vizuri kuhusu ninyi Mafarisayo na waandishi wanafiki. Aliandika, watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi." Mstari wa 7. Wananifanyia ibada zisizo na maana, wakifundisha sheria za wanadamu kama mapokeo yao. Mstari wa 8. Mmeacha sheria ya Mungu na kushikilia kwa tamaduni za wazee wenu. Mstari wa 9. Yesu akawaambia, "Mmezikataa amri za Mungu kwa kwamba mtunze tamaduni zenu." Mstari wa 10. Kwa kuwa Musa alisema, "Mheshimu baba yako na mama yako, na yeye amtukanaye baba yake au mama yake, hakika atakufa." Mstari wa 11. Lakini mnasema, kama mtu akisema kitu cha kumkabidhi baba yake au mama, cha msaada wote ambao mngepokea kutoka kwangu, ni hazina ya hekalu. Hiyo ni kusema kwamba nimeutoa kwa Mungu. Mstari wa 12. Hivyo hamruhusu mtoto kufanya jambo lolote kwa ajili ya baba au mama yake. Mstari wa 13. Mnazifanya amri za Mungu kuwa bure kwa kuleta tamaduni zenu. Mnafanya mengi ya jinsi hiyo yanayofanana. Mstari wa 14. Yesu aliwaita makutano tena na kuambia, "Mnisikilize mimi ni nyote na mpate kunielewa." Mstari wa 15. Hakuna chakula chochote kitokacho nje ya mtu ambacho chaweza kumchafua mtu kingiacho ndani yake, bali ni kile asemacho mtu ndicho kimchafuacho. Mstari wa 16. Kama mtu yote ana masikio ya kusikia, na asikie jambo hili na aelewe. Mstari wa 17. Yesu alipowaacha umati wa watu na kuingia nyumbani, wanafunzi wake walimuuliza kuhusu mfano huo. Mstari wa 18. Yesu akasema, "Na ninyi pia bado hamjaelewa? Hamuoni kwamba chakula chochote kimngeacho mtu hakiwezi kumchafua?" Mstari wa 19. "Kwa sababu hakiwezi kwenda kwenye moyo wake, lakini kinaingia katika tumbo lake na kisha kinapita kwenda chooni." Kwa maelezo haya, Yesu alifanya vyakula vyote kuwa safi. Mstari wa 20. Yesu alisema, "Kile ambacho kinamtoka mtu ndani ndicho kimchafuacho." Mstari wa 21. "Kwa kuwa hutoka ndani ya mtu, ndani ya moyo, kutoka mawazo maovu, uasherati, wizi, mauaji." Mstari wa 22. "Uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashfa, majivuno, ujinga." Mstari wa 22. "Maovu haya yote yanatoka ndani na ndiyo yale yamchafuayo mtu." Mstari wa 24. Yesu aliamka kutoka pale alipokuwa ameketi na kuondoka kwenda katika mkoa wa Tiro na Sidoni. Aliingia ndani na hakutaka mtu yote ajue kuwa alikuwa hapo, lakini haikuwezekana kumficha. Mstari wa 25. Lakini ghafla mwanamke alikuja kwa Yesu, ambaye mtoto wake mdogo alikuwa na roho mchafu. Alisikia habari zake, akaja na kupiga magoti miguuni pake Yesu. Mstari wa 26. Mwanamke huyo alikuwa Myunani wa kabila ya Kiofonike. Alimsihi amfukuze pepo atoke kwa binti yake. Sura 27. Yesu akamwambia mwanamke, waache watoto walishwe kwanza chakula, kwa kuwa sio sawa kuchukua chakula cha mtoto na kuatupia mbwa. Mstari 28. Lakini yule mwanamke akamjibu na kusema, ndiyo Bwana, hata mbwa chini ya meza hula mabaki ya chakula cha watoto. Mstari 29. Yesu akamwambia, kwa kuwa unaamini hivi, uko huru kwenda. Pepo amemtoka binti yako. Mstari 30. Mwanamke alirudi nyumbani kwake na akamkuta binti yake amelala kitandani na pepo alikuwa amemtoka. Mstari 31. Yesu alitoka tena nje ya mkoa wa Tiro na kupitia Sidoni kuelekea bahari ya Galilaya mpaka kanda ya Dekapoli. Mstari 32. Na wakamletea mtu aliyekuwa kiziwi na alikuwa hawezi kuzungumza vizuri. Walimsii Yesu aweke mikono juu yake. Mstari 33. Yesu alimtoa yule mtu nje ya kusanyiko kwa siri na akaweka vidole vyake kwenye masikio yake, na baada ya kutema mate aligusa ulimi wake wa yule mtu. Mstari 34. Yesu alitazama juu mbinguni akahema na kumwambia, Efatha, hiyo ni kusema funguka. Mstari 35. Na muda ule ule masikio yakafunguka na kilichokuwa kimemzuia ulimi kiliharibiwa na akaweza kuongea vizuri. Mstari 36. Na aliwaamuru wasimwambie mtu yeyote, lakini kadri alivyowaamuru ndivyo walivyotangaza habari hizo kwa wingi. Mstari 37. Hakika walishangazwa na kusema, amefanya kila kitu vizuri, hata amewafanya viziwi kusikia na mabubu kuongea. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Na katika siku hizo kulikuwa tena na umati mkubwa na hawakuwa na chakula. Yesu akawaita wanafunzi wake na akawaambia. Mstari wa 2. Ninahurumia umati huu kwa sababu wameendelea kuwa nami kwa muda wa siku 3 na hawana chakula. Mstari wa 3. Nikiwaaga warudi majumbani mwao bila kula, wanaweza wakazimia njiani kwa njaa, na baadhi yao wametoka mbali sana. Mstari wa 4. Wanafunzi wake wakamjibu, tutaweza kupata wapi mikate ya kutosha katika sehemu kama hii isiyo na watu ili kuwashibisha watu hawa? Mstari wa 5. Akawauliza, mna mikate mingapi? Wakasema 7. Mstari wa 6. Akawaamuru umati ukae chini, akachukua mikate 7, akamshukuru Mungu na kuivunja, akawapa wanafunzi wake waiweke mbele yao, nao wakaiweka mbele ya umati. Mstari wa 7. Pia walikuwa na samaki wadogo wachache, na baada ya kushukuru aliwaamuru wanafunzi wake wawagawie hivi pia. Mstari wa 8. Walikula na wakatosheka, na walikusanya vipande vilivyobaki vikapo vikubwa 7. Mstari wa 9. Kulikuwa na watu kama 4,000, kisha waliwaacha waende. Mstari wa 10. Mara akapanda mashua pamoja na wanafunzi wake na wakaenda katika ukanda wa Dalmanutha. Mstari wa 11. Kisha Mafarisayo wakatoka na kuanza kubishana naye. Walitaka awape ishara kutoka mbinguni ili kumjaribu. Mstari wa 12. Akahuzunika moyoni mwake akasema, kwa nini kizazi hiki kinatafuta ishara? Nawaambia ninyi kweli, hakuna ishara itakayotolewa kwa kizazi hiki. Mstari wa 13. Kisha akawaacha akaingia ndani ya mashua tena, akaondoka kuelekea upande mwingine. Mstari wa 14. Wakati huo wanafunzi walikuwa wamesahau kuchukua mikate ya kutosha. Walikuwa na mkate mmoja tu ndani ya mashua. Mstari wa 15. Yesu akawaonya akisema, muwe macho na mjilinde dhidi ya chachu Mafarisayo na chachu ya Herode. Mstari 16. Wanafunzi walikuwa wakibishana wao kwa wao juu ya kutokuwa na mikate. Mstari 17. Yesu alipotambua hayo akawauliza, mbona mnabishana kuhusu kutokuwa na mikate? Bado hamuoni au hamuelewi? Mna mioyo migumu? Mstari 18. Mna macho hamuoni? Mna masikio hamsikii? Hamkumbuki? Mstari 19. Nilipoimega mikate mitano kwa watu 5,000, mlichukua vikapo vingapi vilivyojaa vipande vya mikate? Wakamjibu, 12. Mstari 20. Na nilipoimega mikate 7 kati ya watu 4,000, mlichukua vikapo vingapi vilivyojaa vipande vya mikate? Wakasema 7. Mstari 21. Akawaambia, bado hamuelewi? Mstari 22. Wakafika Bethsaida, watu pale wakamleta kipofu mmoja kwa Yesu na kumsii Yesu amguse. Mstari 23. Yesu akamshika mkono ule kipofu na kumuongoza nje ya kijiji. Alipomtemea mate machoni na kumwekea mikono, alimuuliza, unaona chochote? Mstari 24. Alitazama juu na kusema, naona watu wanaonekana kama miti inatembea. Mstari 25. Kisha akaweka tena mikono juu ya macho yake, na yule mtu akafungua macho yake. Uweza wake wa kuona ukarejea, naye aliona vitu vyote waziwazi. Mstari 26. Yesu akamwachilia aende nyumbani kwake na akamwambia, usiingie kijijini. Mstari 27. Yesu aliondoka na wanafunzi wake kwenda vijiji vya Kaisaria ya Filipi. Wakiwa njiani, aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Mstari 28. Wakamjibu wakasema, Yohana Mbatizaji, wengine wanasema Elia, na wengine mmoja wa manabii. Mstari 29. Akawauliza, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Petero akamwambia, wewe ni Kristo. Mstari 30. Yesu akawaonya wasimwambie mtu yeyote kumhusu yeye. Mstari 31. Na akaanza kuwafundisha ya kuwa mwana wa Adamu lazima ateseke kwa mambo mengi, na atakataliwa na wazee na makuhani wakuu na waandishi, na atauawa, na baada ya siku 3 atafufuka. Mstari 32. Aliongea ujumbe huo waziwazi, kisha Petero akamchukua pembeni kando na akaanza kumkemea. Mstari 33. Lakini Yesu aligeuka na kuwatazama wanafunzi wake, na kisha akamkemea Petero na kusema, nenda nyuma yangu Shetani, huyawazi mambo ya Mungu bali ya wanadamu. Mstari 34. Kisha akawita umati wa wanafunzi wake pamoja na kuambia, mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake na anifuate. Mstari 35. Kwa kuwa yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, na yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili atayaokoa. Mstari 36. Itamfaidia nini mtu kuupata ulimwengu wote na kisha kuyapoteza maisha yake? Mstari 37. Mtu anaweza kutoa nini badala ya maisha yake? Mstari 38. Yeyote anayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Sura ya 9 mstari wa kwanza. Akawaambia, amina waambia, wako baadhi yenu wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabla ya kuona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Mstari wa pili. Na baada ya siku sita, Yesu aliwachukua Petero, Yakobo na Yohana pamoja naye juu ya mlima peke yao. Kisha akageuka sura mbele yao. Mstari wa tatu. Mavazi yake yakang'aa sana, meupe, kuliko ambavyo mtu yote duniani angeweza kuyang'arisha. Mstari wa nne. Kisha Elia pamoja na Musa walitokea mbele yao na walikuwa wakiongea na Yesu. Mstari wa tano. Petero alijibu akamwambia Yesu, Mwalimu, ni vyema sisi kuwa hapa na tujenge vibanda vitatu, kimoja kwa ajili yako, kimoja kwa ajili ya Musa na kingine kwa ajili ya Elia. Mstari wa sita. Kwa maana hakujua wala kusema, maana waliogopa sana. Mstari wa saba. Wingu likaja na kuwafunika. Kisha sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Mstari wa nane. Ghafla walipotazama huku na huko, hawakumwona tena mtu yeyote pamoja nao, isipokuwa Yesu tu. Mstari wa tisa. Walipokuwa wanateremka kutoka mlimani, akawaamuru wasimwambie mtu yeyote yale yote walioyaona mpaka mwana wa Adamu atakapofufuka kutoka kwa wafu. Mstari wa kumi. Kwa hiyo wakaweka jambo hilo ndani ya mioyo yao wenyewe, lakini walijadiliana wao kwa wao, ni nini maana yake kufufuka kutoka kwa wafu? Mstari wa kumi na moja. Walimuuliza Yesu, kwa nini waandishi husema lazima Elia aje kwanza? Mstari wa kumi na mbili. Akawaambia, Elia anakuja kwanza kurejesha mambo yote. Kwa nini basi imeandika kwamba inampasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi, kudharauliwa? Mstari wa kumi na tatu. Lakini nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, na wakamfanyia walivyotaka, kama ilivyoandikwa juu yake. Mstari wa kumi na nne. Na walipofika kwa wanafunzi, waliona kundi kubwa limewazunguka na waandishi walikuwa wanabishana nao. Mstari wa kumi na tano. Na mara walipomwona Yesu, kundi lote lilishangaa na kumkimbilia kumsalimia. Mstari wa kumi na sita. Aliwauliza wanafunzi wake, mnabishana nao juu ya nini? Mstari wa kumi na saba. Mtu katika umati alimjibu, Mwalimu, nilimleta mwanangu kwako na ana roho chafu inayomfanya asiweze kuongea. Mstari wa kumi na nane. Humkamata na kumwangusha chini, naye anatoa povu mdomoni na kusaga meno na kuwa mgumu. Niliwaomba wanafunzi wako wamtoe huyo pepo, lakini hawakuweza. Mstari wa kumi na tisa. Akawajibu, kizazi kisichoamini, nitakaa nanyi hadi lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni kwangu. Mstari wa ishirini. Wakamleta yule mvulana kwake. Roho mchafu alipomwona Yesu, ghafla ilimtia katika kutetemeka. Mvulana alianguka chini na kutoa povu mdomoni. Mstari wa ishirini na moja. Yesu alimuuliza baba yake, amekuwa katika hali hii kwa muda gani? Baba alisema, tangu utoto. Mstari wa ishirini na mbili. Mara nyingine humwangusha katika moto au kwenye maji na kumjaribu kumwangamiza. Kama unaweza kufanya chochote, tuhurumie na utusaidie. Mstari wa ishirini na tatu. Yesu alimwambia, kama unaweza, kila kitu kinawezekana kwa yeyote aaminiye. Mstari wa ishirini na nne. Ghafla baba wa mtoto alilia na kusema, naamini, nisaidie kutoamini kwangu. Mstari wa ishirini na tano. Wakati Yesu alipoona kundi linalomkimbilia kwao, alimkemea yule roho mchafu na kusema, wewe roho bubu na kiziwi, na kuamuru toka kwake usimwingie tena. Msura 26. Akalia na kumangusha mvulana kwa nguvu, na kisha kamtoka. Mvulana alionekana kama amekufa. Ndipo wengi wakasema amekufa. Msura 27. Lakini Yesu alimchukua kwa mkono, akamuinua, na mvulana akasimama. Msura 28. Wakati Yesu alipoingia ndani ya nyumba, wanafunzi wake walimuuliza kwa faraga, kwa nini hatukuweza kumtoa? Msura 29. Akawaambia, aina hii haitoki isipokuwa kwa maombi. Msura 30. Wakatoka pale na kupitia Galilaya. Hakutaka mtu yeyote ajue walipo. Msura 31. Kwa kuwa alikuwa anafundisha wanafunzi wake, akawaambia, mwana Adamu atapeanwa mikononi mwa watu na watamua, atakapokufa baada ya siku tatu atafufuka tena. Msura 32. Lakini hawakuelewa maelezo haya, na waliogopa kumuuliza. Msura 33. Ndipo walipofika Kapernaumu, baada ya kuingia ndani ya nyumba, akawauliza, mlikuwa mnajadili nini njiani? Msura 34. Lakini walikuwa kimya, kwani walikuwa wanabishana njiani kwamba nani alikuwa mkubwa zaidi. Msura 35. Alipoketi chini, akawaita 12 pamoja, na akawaambia, kama yeyote anataka kuwa wa kwanza, ni lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Msura 36. Akamchukua mtoto mdogo, akamweka katikati yao, akamchukua katika mikono yake, na akawaambia. Msura 37. Yeyote ampokeaye mtoto kama huyu kwa jina langu, pia amenipokea mimi. Na ikiwa mtu amenipokea mimi, hanipokei mimi tu, lakini pia aliyenituma. Msura 38. Yohana akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu anatoa pepo kwa jina lako, na tukamzuia kwa sababu hatufuati. Msura 39. Lakini Yesu akasema, msimzuie, kwa kuwa hakuna atakayemfanya kazi kubwa kwa jina langu, na ndipo kisha baadaye aseme neno baya lolote juu yangu. Msura 40. Yeyote asiyekuwa kinyume nasi yuko upande wetu. Msura 41. Yeyote atakayekupa kikombe cha maji ya kunywa kwa jina langu, wewe ni wa Kristo, amin nawaambia, hatapoteza thawabu yake. Msura 42. Yeyote atakayewakosesha mmoja wapo wadogo hawa waniaminio mimi kujikwaa, ingekuwa vyema kwake kufungiwa jiwe la kusagia shingoni na kutupwa baharini. Msura 43. Kama mkono wako ukikukosesha ukate, ni heri kuingia katika uzima bila mkono kuliko kuingia kuzimu ukiwa na mikono yote, katika moto usiozimika. Msura 44. Mahali ambapo funza hawafi na moto usiozimika haumo katika nakala za kale. Msura 45. Kama mguu wako ukikukosesha ukate, ni vyema kwako kuingia uzimani ukiwa kilema kuliko kutupa kuzimu na miguu miwili. Msura 46. Mahali ambapo funza hawafi na moto usiweza kuzimika. Msura 47. Kama jicho lako likikukosesha ling'oe, ni vyema kwako kuingia katika ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kuwa na macho mawili na kutupa kuzimu. Msura 48. Mahali ambapo funza wao hawafi na moto usiozimika. Msura 49. Kwa maana kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Mstari wa 50. Chumvi ni nzuri, lakini kama chumvi ikipoteza ladha yake, unawezaje kuifanya iwe chumvi tena? Muwe na chumvi ninyi kwa ninyi, na muwe na amani kila mmoja na mwingine.